Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. FIFA insiston se Kosova nuk mund të luajë ndeshje miqësore pa lejen e Serbisë. Ekspertët të çështjeve ekonomike alarmojnë për ndikimin e politikës në ekonomi. Në Prishtinë sërish protest për fryrjen e faturave të energjisë elektrike. Në Damask 42 të vrarë nga shpërthimi në një xhami. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i qytetarëve të organizuar në Kosovë ka thirrur një tjetër protest kundër faturave të larta të energjisë elektrike. Protesta do të mbahet sot në Prishtinë me fillim në orën 12 dhe qytetarët e tubuar do të nisen nga objekti qendror i Kekut në drejtim të sheshit Zaje Pajaziti me vazhdim të objektit qeverisë. Pakënaqësitë e qytetarëve kanë të bëjnë me faturat e muajit janar dhe shkurt, të cilat sipas tyre janë të fryra. Presidenti Amerikan Barack Obama udhëton sot për në Jordani në ndalesën e fundit në atë rajon. Obama dhe mbreti Abdullah pritet të diskutojnë ndikimin e konfliktit sirian në Jordani, ku aktualisht janë 350.000 refugjat nga Siria. Obama një ditë më parë u tha studentëve izraelit se paqja në Lindjen e Mesme është nevojshme, sepse është e vetmja rrugë drejt sigurisë. Para se Obama të udhëtojë në Jordani, do të vizitoj varrin e kryeministrit të vrarë, Yitzhak Rabin, dhe qendrën memoriale Yad Vashem. E pastaj do të udhëtoj për në qytetin e Bregut Perëndimor të Betlehemit për të vizituar kishën e lindjes, ku të krishterët besojnë se lindi Jezusi. Gjykimi i avokatit Sergej Magnitsky, i cili ka vdekur në paraburgim, është vendosur të rinisë sot në Moskë. Magnitsky ishte paraburgosur në mënyrë ligjore dhe kishte vdekur nga komplikimet në zemër në vitin 2009. Magnitsky ishte ngarkuar për mospagesë tetatimeve, pasi më parë i kishte akuzuar zyrtarët. Vdekja e tij shkaktoi një protestë ndërkombëtare dhe shkaktoi tensione mes Washingtonit dhe Moskës. Shtetet e Bashkuara kanë miratuar legjislacion për mosdhënjet e vizave dhe sanksione financiare kundër zyrtarëve rusë që kanë lidhje me rastin. Me 19 mars, Rusia pati ndërprer hetimet për vdekjen e Magnitskit. Presidenti i ri i Kinës u thon sot për në Moskë. Në fillim të vizitës tradiktore në Rusi, u thet si kinez, tha se marrëdhëniet midis Kinës dhe Rusisë nuk kanë qenë kur më të mira, duke përmendur këtu raporte tregtare. Xi Jinping, i cili u bë shef i partisë në nëntorin e kaluar dhe president javën e kaluara, ka zgjedhur Rusin si udhtimin e tij të parë jashtë vendit. Bisedimet në Moskë pritet të përqendrohen në tregti dhe eksportin e gasit rus. Mediat shëtorët e Siris thonë se nga një shpërthim në një xhami të Damaskut kanë betur të vrarë të pak të 42 njerëz duke përfshirë një udhëhec fetar pro regjimi sunit. Raportohet se 84 personat të tjerë janë plagosur nga shpërthimin e xhami. Televizioni shëtorë thotë se shpërthimi ishte një sulm terrorist vetvrasës, kurse organizatat siriane që mbrojnë të drejtat e njeriut thanë se nuk është e qartë nëse shpërthimi ishte shkaktuar nga një bombë makinë apo nga një mortaj. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisione vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe tani do të lidhemi me telefon me kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çka shkruajnë gazetat sot, Zenel, në këtë rafsh?
Ja Kosova sot Arton vlerëson se nëse Prishtina zyrtare është dotuar se nuk do të pranojë asnjë plan që të i kalon pakon e Atisarit dhe që mund të shkel kushtetutën e Republikës, atëherë ka pak gjasa të arrijet një marveshje dhe si shtekson gazeta Historia e negociatave Kosovë-Serbi mund të përseritet kur delegacionet u mbyllën në një kështjell në Rambuje, ku Serbia në fund refuzoi. Gazeta vënë duke se njësojnë gjallë edhe me negociatet e Vjenës që solën pakon e Atisarit, por që serbët nuk e pranuan planin ndërkombëtar. Duke vënë pas se mentaliteti i Beogradit nuk ka psuar ndonjë lëvizje impresive, përditshmja Kosova sot thekson se pavarësisht që emërosi përbashkët i dialogut aktual është integrimi në Bashkimin Evropian, kjo nuk do të thotë se marrëveshja është e garantuar. Gazeta vlerëson se me Kosovën nuk mund të bëhen eksperimente shtesë, pasi këto improvizime janë të dështuara, kështu që që do të i kalim përmes një niveli të tretë të pushtetit, e prishë ekuilibrin kushtetues dhe rrezikon stabilitetin e shtetit të Kosovës. Prandaj, një opsion i tillë logjikshëm bie poshtë, ndërsa bisedimet synojnë forcimin e paqes dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Arton
Zënel, për dialogun, transparenca, domethënë gjithmonë është diskutuar. A ka ndonjë koment në këtë çështje?
Po, Arton, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila në shkrimin saqi mban larg dialogut pacollin. Ka vënë pas se kryeministri vendit u ka vënë blok partnerëve të koalicionit qeveritar në raport me procesin dialogues ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se jo vetëm që i kalën jashtë ekipit, por edhe informatet që u ajep për procesin janë të pjesshme. Por, si që thekson koaditore, nuk janë të vetmit ata, sepse qasit të njëjtë sa që i ka treguar edhe në raport me subjektet opozitare, përjashtuar Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës të Ramush Haradinajt, nga cilët ka marrë autorizimin për të hyrë në dialogun politik me Serbinë. Një burim i gazetës ka thënë se arsyet e kësaj praktike që kanë ndjekur kreu i qeverisë janë çështje besimi. Sipas këtij burimi, përveç PDK-s, leadershipi i subjekteve tjera politike nuk ka përvojë në procesin e negocimi dhe nuk mund të kuptojë ngjeshmërinë e procesit dhe as rëndësinë që ka ruajtja e informatave. Arton.
Dhe për fund, çfarë ke veçuar nga gazeta CNL?
Nga përditshmja Zëri shkëpusim shkrimin që ka për temë dorëheqjen e zëvendës drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Latif Merovci. Gazeta ka mësuar se drejtori i kësaj agjencie Bashkim Smaka dhe paregullësit brenda këti institucioni inteligent janë arsyet pse zëvendësi Smakaj, Latif Merovci, ka dhënë dorëheqje 2 ditë para raportimit të tij në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrjen e AKIS, që ishte paraparë për datën 13 të këtij muaji. Për më tepër, gazeta thekson se dorëheqja e Merovcit pikrisht në këtë ditë është bërë nga se shefi i tij Bashkim Smakaj kishte punuar me ditë të tëra që ta pengonte raportimin e Merovcit në komision. E përditshmja Zëri ka parë letrën e dorëheqjes së Merovcit, në cilën ka vënë pa paregullësit brenda Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, që kryesisht kanë të bëjnë me rekrutimin e paligjshëm të stafit dhe me çështje të prokurimit publik brenda AKIS.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë, që ishte Zënel Buzuku me pasqyrën e shtypit. Ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Po dëgjoni programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, ora në studion tonë është 97 minuta, vazhdojmë me kronikat e tjera. Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s ja ka lënë në dorë kryetarit të kësaj organizate, Stef Blatter, që të ndërmjetësojë ndërmjet Federatës së Futbollit të Kosovës dhe Federatës së Futbollit të Serbisë çështjen e ndeshjeve ndërkombëtare miqësore të Kosovës. Përfaqësuesi Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se nuk do të zhvillojë ndeshje miqësore me leje të Serbisë. Bekim Bislimi njofton nga Prishtina.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës Botërore të Futbollit FIFA nuk është tërhequr nga vendimi i tij që Kosova nuk mund të luajë ndeshjen ndërkombëtare miqësore pa lejen e Federatës së Futbollit të Serbisë, por megjithatë ai ka caktuar kreun e kësaj organizate Sepp Blatter që të ndërmjetësojë lidhur me këtë çështje. Këtë lajmë ka pohuar sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Salihu, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se Blatter e ka bërë të ditur në Komitetin Ekzekutiv të FIFA-s përmbajtjen e letrës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili kohë më parë ja kishte dërguar atij me kundërshtimin ndaj vendimit të FIFA-s që Kosova të marrë leje nga Serbia për ndeshjet ndërkombëtare miqësore.
Zoti Blatter tha se është diskutuar gjëra gjatë kjo çështje, edhe të them drejtën, ka pas tema shumë të rënda për çështjet organizative të FIFA-s dhe UEFA-s. Megjithatë, është diskutuar dhe është vendosur që vetë Zoti Blatter të autorizohet nga komiteti i ushtrisë që të bëj përpjekje të flas me palën serbe, por edhe me Federatën e Futbollit të Kosovës për një të gjetur një zgjidhje të shëndrueshme.
Pavarësisht shpresave të cilat ishin para takimit se çështja do të vendosej pozitivisht për Kosovën, zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Trinisë dhe Sportit patën shprehur rezervat. Malsor Gjon Balaj, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Trinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se megjithatë Kosova do të vazhdojë të insistojë për të përfituar të drejtën që sipas tij është legjitime.
Të shohim dhe pashtu ne nuk ndalimi në asnjë qasë dhe do të mundohemi qoftë në rrafshin politik, diplomatik, po qoftë në kontekstin profesional të bindim që është e drejta jonë elementare që të luajmë. Jo vetëm ndeshje miqësore, por që të jemi anëtarë të FIFA dhe UEFA.
Megjithatë, Saliu ka theksuar se vendimin e Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s nuk e sheh krejtësisht të pashpresë për Kosovën.
Unë mendoj se kjo është pozitive për arsye se zoti Blatter i dil mirë qartë pozicionet tona dhe do të kemë rastin besoj që nëse takohemi me palin sërbe, të transmitojmë faktet tona dhe të thojmë që Federata e Futbollit të Kosovës nuk ka qenë kur pjesë e Federatës Sërbe të Jugosllavisë, po e Federatës së Futbollit të Jugosllavisë dhe me të drejta të barabarta. Prandaj aty argumentet janë nënën tonë dhe dihet që ne nuk do të pranojmë kurfar kushte tjetër që shkel autoritetin e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe shtetit të Kosovës.
Në anën tjetër, në kuadër të bisedimeve të cilat po zhvillohen ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, nëse arrihet një marrëveshje eventuale, pritet që ajo të përmbajë edhe një anën ku të dyja vendet zotohen se nuk do ta pengojnë antarësimin e njëra tjetrës në organizatat ndërkombëtare. Kjo në një mënyrë do t'ia lehtëson të Kosovës procesin për pranim në mekanizmat ndërkombëtar të sporteve dhe në këtë rast edhe të futbollit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe gjua më parë një temë që kishtë të bënte me sportin në Kosovë, tani vazhdojmë një kronikë që ka të bëjë me ekonominë kosovare, ku ekonomia kosovare poroshqet gjithë një më tepër në ndikimet qoftë politike, qoftë e grupeve formale. Ekspertët e kësaj fushë thonë se kjo po dëmton rënd zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Nadia Ahmetit.
Politika po pengon zhvillimin ekonomik dhe kjo po i kushton shumë vendit konkretisht në tërheqjen e investitorëve të huaj, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se ekonomia kosovare po rrëshqet të gjithnjë me tepër në ndikimet qoftë natyrës politike, qoftë natyrës e ndikimeve të grupeve jo formale dhe kjo ka sjellur efekte negative në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Zhvillimi ekonomik nuk duron shumë ndërhyrje politike, nëse kemi pranuar konceptin e lirisë ekonomike, lirisë tregut që krijon raporte, vetvetiu tregu krijon raporte kompetitive, atëherë çdo ndërhyrje nga jashtë, qoftë politikës ditës, qoftë politikave të mëdha, shihet se ka efekte negative.
Kjo çështje sipas Ramosaj, më së miri vret tek menaxherët e ndërmarrjeve publike dhe të pavarura, kompani këto që mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në të gjitha këto ndërmarrje, thot ai, udhëheqësit janë nga partitë politike që kanë kompetenca politike, por nuk kanë kompetenca profesionale. Kjo dukuri shprehet Ramosaj në mënyrë negative po ndikon tek tërheqja e investitorëve të huaj, sepse investitorët potencial vlerëson ai nuk dëshirojnë të ballafaqohen me faktorët e natyrës politike e që në shumicën e rasteve reflekton me shkallë të lartë të korrupsionit.
Dëmton shumë zhvillimin në përgjithësi, edhe në aspektin e fisjes e investimeve të huja, se një investitor kredibil, një investitor serioz i cili don me orë për shembull me investu në Kosovë, ai pa dyshim në qovë se vind vetën që do të balafaquat me faktorët e natyres politike, e veçanarisht politikës së ditës, që ajo reflekton shpesh edhe me shkallë të lartë të korrupsionit, atëherë po dyshim që ai heziton të vjen.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Kastrati shprehet se politika biznesin nuk e trajton në mënyrë miqësore. Me tepër, sipas tij, konsideron si burim për grumbullimin e taksave se sa si potencial zhvillimor ekonomik për Kosovën. Në këtë drejtim, thot Kastrati, klima biznesore po pengon ardhjen e investitorëve ndërkombëtar, por edhe vetë investitorët e vendor po hezitojnë që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Më së pari nuk i kemi një vend caktuar ku biznesmen jashtëm duhet të orientohet dhe të mirët vesh për investimin matutjesh. Dhe shumë kush më tepër presin që të bëjnë aksionar në një biznes të huaj pa investime se sa të ndihmojnë biznesin për të investuar në Kosovë.
Sidoqoftë, sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare në Kosovë, thuhet se pjesa më e madhe e qytetarëve janë të pakënaqur me orientimet ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në fund do ju rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij emisioni. FIFA insiston se Kosova nuk mund të luajë ndeshje miqësore pa lejen e Serbisë. Ekspertët e çështjeve ekonomike alarmojnë për ndikimin e politikës në ekonomi. Në Prishtinë sërish protest për fryrjen e faturave të energjisë elektrike. Në Damask 42 persona kanë mbetur të vrarë nga shpërthimi në një xhami. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë emision të orës 9. Emisionet e radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë ku do ku jeni, bashkë mirë dëgjofshim.